Салам! Ер үзінді көзелігіні қолаштырмағы ісләмен екі бір зинаның өзі ең. Зинанлар өз үзлеріні көрніклі етмек үчін қымат косметикадан пейдаланерлар, нәжі сағатлап косметологың қабылында нобат қарашерлар. Ені үз дерісіне доғры середісі тағалла барыны етмек керек дәл. Үз дерісіне середмек үчін үй ашыш шертлерінде юнеке дүзгінлерінен улансы болияр. Исасы соғық хауада янақлары қызарып, юз хасса көрініш алияр. Бұның себепі нәмі дедіп пікірейді аңыз. Көпленч бұ яғдай аялларың юзінің дұйғырлығы себепле ұчырап дұрия. Олара өз теркебінде спирт, алой, нарпызың яғы, бар косметикадан уланмақ болмайы. Юз дерісі дұйғырлығы аяллар бір хепте давамында бір кезек юз дерісіні арасталамағы үчін косметик тойынан уланмалы. Егер күн давамында юзлеріні бір нече кезек чолпан тепек күлі ве 2 таблетка аскаротин атылып қайнатан суы білен артылан яғдайда ғовы нәтиже берияр. Юзі дұйғыр зенанлары соғық хауа чықмастан өңчі маска уланмағы маслахат берярс. Маска өсімлік яғына крахмал қошылып тайырланяр. 2 нахар чемчи яға, 1 чай чемчи крахмал салыныр. Егер юз ве бұрынның қызарян ерлері кетмесе, онда сабын көпігінін таярлап, хептесіне бір нече кезек пайдаланмалы. Оның үчін чағалары уланылған сабынын қырғыштан кечірліп, су ве глицерин қошмақ керек. 3 нахар чемчи сабына 1 чай чемчеден су ве глицерин қатыштырмалы. Юзінде ған дамарлары білінен ве шо себепле юзі тиз қызарянлар шоколад, кофе, ажы чайын ве херхил бішірмелерден уланмасыны азытмалы. Кәбақлар юз дерісі құрап, қабық копар. Көп аялларын юз дерісі хуадан сусыз болып, юз өчік көрініш алияр. Бұның өңін алмақ үчін соғы хуада юз дерісіні көпірек серетмелі. Аяллара берен маслахатымыз бір нахар чемче бадамын дашына қайнар су салып қарыштырмалы ве, соған сон юзі сүріп 5-8 минут қоймалы. Шоннан сон қайнап соғытылан елі су білен юзі юмалы. Дашары чықмастан өңче юка едіп юзі крем ве пудра сүртмелі. Юз дерісі аяза чыдамлылығын ашырмақ үчін имитлендірен маскадан пайдаланмалы. Бүтін дүрлі юз дерісіне уланмақ үчін доғыры келен маска шейлі таярланияр. Бір юмыртқа сарысы ве бір нахар чемчеден бал ве глицерин оуча қатыштырылып, юз дерісіне 15 минуты сүріп қойылияр. Соңнан гүлі суда юып ташланияр. Юз дерісінде дөрчіклер пейда болмағы үчін организмның кеселденмегі білен бағылы мы дейін сораға шейлі дейіп жоғап берияс. Организмдағы хер бір үткетменің өзі бірінші нобатты юз дерісінде белі болияр. Меселен, қалқан көрініш мәз хәрекетінің үткемегі, бағырының, бөріклерің, мәдебі имит сіңмесінің функциясыны бозылмағына алып келияр. Ве бұ яғда юз дерісіні үткетияр. Егер ічерки кеселінің бежермәні ве діңе юз дерісіне сер еділсе, бір нәтижелері ерішіп болмайар. Егер кем-кемден ічерке кеселлік проблемаларыны йоғы тілсе, онда юз дерісім кем-кемден тәзеләніп башлияр. Шоғың үчін бірінші нобатта лукмана көрінмелі ве өз сағылығыны барлатмалы. Юз дерісіне еғыртылар болмасылық үчін нәм етмек керек. Оның үчін юз дерісіне сер әділіян вақт, хова, қылым, шертінің назары алмақ керек. Соғы хавада юз дерісіне хасам үнсілі олмалы. Құры, гел ве соғы хава дерідәкі суы құратып, бейвақ дегіртларыны дөретияр.